za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Už pozítří začíná jaro. Czech Spring je také hlavním tématem českého pavilonu na Všeobecné světové výstavě Expo v Dubaji. Čím se pochlubí Češi na svůj národní den? A jak se daří naší expozici v zemi tak kulturně odlišné a navíc v době poznamenané pandemií a válkami? O tom si budeme povídat s generálním komisařem české účasti na výstavě Expo a také mým bývalým kolegou z České televize Jiřím Františkem Potužníkem. Jiří, hezké pozdravy do Dubaje.
Hezké pozdravy do Prahy a nejen tam.
A od pražského mikrofonu vás v sobotu za 5-5 zdraví i Hana Šarfová.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou.
1. října otevřela světová výstava Expo brány návštěvníkům a k poslednímu březnu je opět uzavře. Jiří, k čemu vlastně slouží? Co má tahle velkolepá přehlídka zemí světa za cíl?
Tak já trvám na tom, že za těch 170 let, které světové výstavy už mají na zádech, na křížku, by měla být světová výstava určena primárně k prezentaci vědy, techniky, inovací a vizionářského umění. To bylo zadání, to byl obsah, s nímž v roce 1851 princ Albert otevíral první světovou výstavu v Londýně. My jsme, ať už jako čeští přispěvatelé Rakouska, Uherska nebo potom samostatné Československo na světových výstavách byli docela vidět. Jsme považováni vzhledem naší středně veliké populaci za vystavatelskou velmoc, ale koncem 70. let se začal trochu rozpadat ten koncept té prezentace vědy, výzkumu a inovací s tím, že některé státy vlastně nebyly schopny do tohohle ranku přispívat. A začalo se ze světových výstav stávat kolbiště pro souboj o turisty, o uznání národní historie, kultury. Ten inovativní ruch se trochu vytratil a my jsme se k tomu snad pokusili vrátit už v roce 2015 v Miláně. Tam jsme dostali bronzovou medaili právě za architekturu a inovace a snažíme se o to též tady. Takže zpátky k tvé otázce, je to o každé účastnické zemi, s čím na světovou výstavu přijede. V Dubaji najdete pavilony, které se zaměřují vysloveně na historii a přírodu své země, někdo na turistický ruch. My tady máme inovace, které Českou republiku činí nepřehlednutelnou nebo dokonce nejlepší v několika odvětvích v současné době a doufáme, že to tak bude i v budoucnosti.
Ještě než se dostaneme k té české expozici, stihli už si zprohlédnout těch všech snad téměř 200 národních expozic, anebo si byl příliš připoután k té naší? Která země tě obzvláště zaujala?
Já jsem viděl po říchu pouze 12 expozic, omlouvám se, ale fakt na to nemáme čas. Učarovala mi blízký pavilon jako konstrukce, nakolik se domnívám, že expozice vnitř je poměrně skromná, znáš příliš. Mojí koncepcí nebo s českou koncepcí souzní třeba německý pavilon, který je také prošpikovaný inovacemi a má je prezentován nebo prezentuje velmi příjemnou formou, interaktivní, je to zábavné pro děti i pro dospělé. Když tady byl člen poradního sboru David Vávra, tak neváhal a vrhl se do bazénu se žlutými míčky, tam ploval. Takže si to užili i někteří členové poradního sboru. Mám poslední tři týdny velmi rád ukrajinský pavilon, samozřejmě, kam chodíme velmi často. Ostatně nad českým pavilonem byla ukrajinská vlajka už 24. března. A zvláštní půvab pro mě má například pavilon Slovinska, který je hnedka naproti nám a je to otevřená koncepce, hezká architektura, nakolik i on je velmi zaměřený třeba na přírodu a potravinářské výrobky a podobně, tak souzníme jednak polohou a jednak tím, že jsme pavilony docela zelené.
Jak bys popsal český pavilon lidem, kteří o něm třeba ještě nečetli nebo neslyšeli? A jaký je o naší expozici zájem?
Já bych ten pavilon popsal jako maximálně otevřený. My nemáme úzké koridory, nezavíráme návštěvníky na 5 či 10 minut do sálu, kde probíhá nějaká smyčka. Snažili jsme se, aby každý si mohl vybrat, jestli v pavilonu stráví 5 minut nebo hodinu. Snad problém stojí na exponátech, které jsou samozřejmě částečně provázeny i nějakými obrazovkami a didaktickými videi, ale to jádro tvoří reálně fungující technologie, přičemž bych řekl, že technologickým a expozičním jádrem je technologie server, která vyrábí vodu ze vzduchu samostatně a která inspiruje tím vodním elementem i zbytek pavilonu. Jsou to tři kvadratické budovy, které získávají určitou dynamiku jednak tím, že jsou spojeny v různých úhlech a pak hlavně tím, že před nimi v pavilonu a kolem ní a nad ním vyrůstá mrak z ocelových kapilár, které tady ručně ohýbal téměř 3 měsíce Jan Dostál, aby po těch 3 měsících zjistil, že kromě toho, že to je velmi ikonický znak českého pavilonu, který symbolizuje gejzír, tedy tu vodu, a který stíní částečně zahradu a vstup do pavilonu a dá toto místo tak příjemnější, tak zjistil, že to je 10 kilometrů kapilár, které tady ručně ohýbal a pověsil, takže se jedná o největší ručně tvarovanou ocelovou strukturu na světě. Takže ten náš pavilon je z dálky vidět jako jakýsi gejzír a vevnitř ta voda je zastoupená jako element, který se promítá nejen do toho, že vodou ze vzduchu zavlažujeme zahradu před pavilonem a vzkazujeme celému světu, že Češi dokáží díky technologiím spořit oázu v poušti autonomně, ale promítá se i v té expozici, kde ten vodní element návštěvník najde ať už v podobě zlatého deště, což je obří instalace bizarnového skla společnosti Lasvit, nebo jsou to ločky sněhové, které samozřejmě nikoli ze sněhu, ale z recyklovaného plastu tisknou tiskárny Prusa Research, a nebo jsou to ledové tříště, což jsou vlastně akustické panely, které jsou vyrobeny z recyklované tříště českého křišťálu. Takže ten náš pavilon chce být příjemný, otevřený a je velmi vodní.
A nabízí to, co zkrátka v Dubaji chybí, že? Sněhové vločky, vodu, mrak.
No, je to, navíc je tady třeba ještě vertikální hladina, což je exponát fluidum, to je o 80 zrcadel, které se pohybují v prostoru a mění perspektivu, takže to vypadá, jako by ten prostor tekl stejně jako čas. A to bych řekl, že dokonce mláček davu, takže ať tou či onou formou ten vodní element je vepsán opravdu v každé části interiéru.
Zmínil jsi technologii Saver, která dokáže proměnit suchou poušť v oázu. Jak to funguje?
Řekl bych jednoduše. Je to 5 českých inovací, které jsem dal dohromady s tím, že jenom světu ukážeme, jak to téma světové výstavy v Dubaji, což je Connecting Minds, Creating Future, propojováním vědomostí vytvářet budoucnost, řekněme, tak co se dá udělat. A měl jsem pocit, že představíme takovou lokomotivu, že vezmeme 5 už existujících patentů, dáme dohromady a ukážeme jenom, že to jde. Ale díky Univerzitnímu centru energeticky efektivních budov při ČVUT se z toho stala technologie, která je už dneska zajímavá ekonomicky a obchodně. Tím si říct, že ta původní myšlenka, že vyrobíme několik set litrů vody a budeme s nimi zavlažovat omezenou část zahrady, tak díky týmu profesora Matušky se podařilo tu kapacitu technologie Sever v pavilonu navýšit na 1000 litrů vody denně a více. A tím, že využíváme podpovrchovou závlahu, tak nestrácíme jedinou kapku a daří se nám zavlažovat prostor přes 200 metrů čtverečních. Jinými slovy, my jsme schopni vyživit 4 litry vody denně 1 metr čtvereční té zahrady. A to si troufám říct, že je věc, kterou tady na celém expu nikde najdete.
Znamená to, že jde už o jakýsi prototyp, který by bylo možné v podstatě prodávat, respektive umístit ho do pouštních oblastí i hned, a on by tam i hned pro místní lidi začal vyrábět vodu z toho horkého, suchého pouštního vzduchu?
To už se stalo. My jsme vlastně první verzi, kterou jsme testovali v poušti Svejhan v Abu Dhabi, tak dopravili do Spojených arabských emirátů už v roce 2019. Díky tomu testu v reálných podmínkách se právě zmiňovanému týmu profesora Matušky podařilo zdvojnásobit tu kapacitu, stejně tak se podařilo snížit náklady na výrobu tohoto prototypu, takže v daném okamžiku jsou v Dubaji 2, kde máme v pavilonu, a protože organizátoři chtějí, aby tedy český pavilon zůstal i po expo, my jsme měli nechat i tu technologii, tak ten by tady měl zůstat, a pak ta druhá kontinerová verze v daném okamžiku na pozemku Rochester Institute of Technology, tedy velmi významné dubajské univerzity, která chce rovněž pokračovat v dalším vývoji. Takže už máme dva prototypy, třetí je v Buštěradě, tedy v laboratořích u CEEB, a to je model Magda, který dokáží přenést pouze dva muži nebo dvě osoby, řekněme, a funguje jako záložní zdroj vody třeba pro humanitární jednotky nebo jednotky odříznuté od infrastruktury. A na ČVUT vzniká už čtvrtá generace, což je v podstatě jenom láhev, která nevyužívá solární energii, ale vodíkový palivový článek, a tedy měla být schopna uživit nebo udržet při životě v nehostinných pouštních podmínkách jednoho nebo dva lidi, pokud se v takové nouzi osytnou. Před podpisem je licenční výroba s českým výrobcem a jakmile se tato smlouva podepíše a budeme schopni nacenit jednotku Sever kontejnerovou podle toho zase vyrobí bez to kuse či více kusé série a s tím či oním vybavením, tak se může začít prodávat. S tím, že máme zájemce nejen z místních měst, ať už se jedná o Dubaj nebo Riad, ale od Austrálie až po Chile, takže o Severu se mluví po celém světě.
No to je skvělý úspěch. Mimochodem, skromnost stranou, jak moc si tenhle projekt ovlivnil sám? Jak a kdo rozhoduje, s čím Česká republika před světové publikum v rámci výstavy Expo předstoupí?
Ta poslední dvě expa, to znamená 2015 Milán a 2020 Dubaj, ten termín 20 v názvu výstavy zůstal, jakkoliv začínala v roce 2021 a končí v roce 2022.
Stejně jako u olympijských her.
Tak, je to asi posedlost, nemění staré pořádky, ale možná. Ale tak s tím vlastně začal Karel Kníže Schwarzenberg, který, když měl rozhodnout jako ministr zahraničí o tom, s čím Česko pojede na výstavu v Miláně, tak nejmenoval komisaře napřímo, ale podmínil to jmenování výběrovým řízením a schválením koncepce, která jasně definuje, s čím pojedeme, za kolik pojedeme a kdo to bude platit. Jinými slovy, když jsem hrál výběrové řízení na Expo v Miláně, tak to bylo nejen díky koncepci, ale také díky tomu, že se jedná o projekt Public-Private Partnership, tedy sdílení veřejných a soukromých investic, a k těm 130 milionům, které na Miláno dal stát, soukromý sektor přispěl 100 milionů a nám se podařilo postavit po letech vlastní pavilon, který navíc dostal bronzovou medaili DIE za architekturu a inovace. Ten projekt pro Dubaj, nebo tu koncepci jsem navrhoval opět ve výběrovém řízení a ministerstvu zahraničí s tím, že už tady nějaká zkušenost byla, že jsme věděli, že to lze, že ten soukromý sektor České republiky má nejen potenciál inovativní, ale i obchodní a že máme řadu firm, které opravdu mohou navázat tu tradici křížíků, Baťů a Škodů a že dokáže prezentovat sám sebe. Při vší úctě si nemyslím, že stát je dobrý obchodník nebo dobrý majitel něčeho. My máme v Pavlonu 20 exponátů a každý z nich má svého investora, inventora a každý někomu patří. To znamená, že po světové výstavě si ten majitel řekne, co s tím udělá. Může ho prodat, může ho tu nechat, může si ho nechat na památku. Takže já si troufám říct, že první, co jsem snad nabídl, je tato koncepce a pokud jde o Saver, tak jak jsem říkal, já jsem ho vymyslel s tím, že to půjde, že půjde pouze o naplnění toho tématu Connecting Minds, Creating Future a že jenom ukážeme světu, co se dá udělat, když se propojí slovy klasika několik chytrých hlav. Ale to, že z toho tým profesora Matušky dokázal udělat zařízení natolik efektivní a obchodně už přitažlivé, tak to je nepochybně jeho genius.
Tématem světové výstavy je mobilita, příležitosti a udržitelnost. Proč se český pavilon chopil právě toho ekologického tématu? Není to tak trochu vzkaz domů, kde se mnohým změnám na ochranu planety svéřepě bráníme?
Jak kdo? Tak to, že se tomu někdo brání a třeba i hlasitě a třeba z nějakého vysokého postu, neznamená, že má pravdu, že? Zaprvé bez nějakého zvýšeného ekologického ohledu na planetu, na které jsme se narodili, tak to do budoucna nepůjde. To bych řekl, že musí být jasné i těm největším prostějáčkům. A za druhé, je to přesně oblast, kde Česká republika vyniká. My jsme energetická velmoc, nejen ve smyslu, že energie hodně vyrábíme, spotřebováváme nebo ji dokonce exportujeme, ale my máme inovace, které ten svět mohou radikálně změnit. I v kontextu současné situace, kdy je jasné, že Rusko není úplně seriózní, ať už země nebo obchodní partner, a Evropa by měla myslet více na svou energetickou bezpečnost, tak je jasné třeba podle mě, že si bez jádra neobejdeme. A my tady máme model jaderného minireaktoru chlazeného solí, což je geniální inovace Centra výzkumu v Břeži. Výroba prototypu by stála pouhou miliardu korun. A je to zařízení, které dokáže utáhnout až 100 000 domácností. Navíc je modulární, dá se přepravovat na nákladácích, dá se instalovat velmi snadno, stejně tak deinstalovat nebo měnit po 7 letech palivové články. Je tam nulové riziko, že unikne radioaktivní pára, protože je to chlazené tou tekutou solí. A je to věc, na kterou, když se přijde podívat místní, ať už ministr zahraničního obchodu, ministr vzdělávání a další, kteří přišli vysloveně třeba kvůli severu a této technologii, tak vám dokází, že to je něco, co u nás jaksi přechází. My málo o tom ví, ale tady všem padá čelist. Takže zpátky, zaprvé si myslím, že to je globální trend, být sustainable nebo myslet ekologicky, za druhé je to portfolio, kde Česká republika má co nabídnout, a za třetí to souvisí vlastně s tím jádrem, s tím severem. No, v jaké jiné zóně než sustainability byste chtěli mít zařízení, které dělá samostatně vodu ze vzduchu a kultivuje poušť. Ty další části jsou mobility a opportunity, a tam, ať jde ten, kdo nemá nějaký nápad, tak nepatříme sem.
Už tohle pondělí ruku v ruce s nástupem jara chystáte na Expu Český národní den. Co se bude dít?
Celodenní program, který začíná vtyčováním lajky, hymnami a projevy. Za českou stranu by měla držet předsedkyně poslanecké sněmovny paní Pekarová Adamová, a bude následovat celodenní proud představení českých umělců, ať už těch velmi vážných, řekněme, což třeba Říjská filharmonie skvělá, nebo méně vážných, což jsou pouliční divadelníci a artisté, až po vysloveně vtipné pankáče, jestli to mohu říci, což je třeba duo, které tady v tom vedru a po písku a po dlažbách běhá na běžkách. Já jsem rád, že tam zazní nejen česká klasika, ale i český vtip. A vyvrcholením toho dne bude světová premiéra představení, nebo lépe řečeno, multimediální show Ajmucha, kterou Michal Dvořák navazuje na úspěšný projekt Vivaldiano a posouvá jej významně dál, jak ve smyslu grafiky, kde ožijí plátna Alfonze Muchy, tak toho hudebního projevu a třeba i hlasové doprovodu, který propůjčil James Bond, respektive Pierce Brosnan.
Začíná jaro, téma Czech Spring je ale také slovní hříčka, ne?
Mnohonásobná. Co by si tom schválně nalezla? Povídej.
No, naším dosavadním tématem rozhovoru byla voda, takže předpokládám, že jde také o vodu, pramen vody, spring.
Jednoznačně to pramen, ano.
Dál mi musíš poradit.
Dobře. Je to pro nás také gejzír nápadů, nějaké zřídlo fantazie. Je to pro nás nejkrásnější období v České republice, což je kvetoucí jaro. Je to také vzkaz, že vlastně dokážeme to jaro přinést do vyprahlé pouště. A je to pro někoho také ohlednutí za všemi historickými událostmi, které to jaro mají v názvu, ať už se jedná třeba o pražské jaro nebo arabské jaro. A přiznám se, že nakolik třeba panovaly obavy, že bude příliš citlivé, tak to je takový metatext, který tady nikoho nejitří. A já sám osobně mám pražskému jaru velmi skeptický vztah, takže pro mě to se není tak to nejzásadnější ten vzkaz, ale jo, je to několika vrstevný význam.
V rámci vašeho dosavadního programu už se konala jakási podsta robotu či robotům? O co šlo?
My jsme 28. října na Český den, nebo státní svátek České republice, a tady jsme měli malinkatý Český den, protože ten národní den máme až 21. března tohoto roku, tak zorganizovali připomínku z tého výročí narození slova robot, které ve hře RUR mělo premiéru v Národním divadle 25. ledna 1921. a chtěli jsme stačit ještě to z té výročí, proto jsme nečekali do 2022. A říkáme tomu povstání robotů na Expo, jednak jsme připomněli formou pantomimy, kterou pro Latrnu Magiku vytvořil náš poput Radim Vizváry a je to Tumor Show, kde kromě jeho geniálního hereckého projevu velmi statečně a vlastně rovnocenně mu sekunduje Michal Pavlíček, který s ním hraje živě během toho vystoupení, tak díky tomu, že vytvořili úplně novou scénu, která umožňuje s počítačem vytvářet, generovat obrazy, které jsou vlastně to popsat teďko jednoduše. Dobře.
Rádio je složité médium, ale ty s ním máš bohaté zkušenosti, takže to zvládneš.
Omlouvám se za tu pauzu. Jedná se o jeviční projekt, který umožňuje díky obleku, na něm jsou body, které snímají senzory kolem toho jeviště, renderovat online obraz, který ten herec sám vytváří. Jinými slovy, to, jak se Radim Vizváry pohybuje, tak ten počítač zaznamenává a podle toho, co dělá, buď jenom renderuje obraz podle toho, co on dělá, nebo ho třeba multiplikuje, takže tam máte armádu robotů, když na nejvyšší je jenom jeden, anebo vznikají různé efekty světelné. Je to natolik vizuální show, že se o tom skutečně špatně hovoří, ale všem doporučuji, aby ten Magiku navštívili, protože se to uvádí i v České republice, tato hra Robot Radius. A vedle toho jsme nasvítili i sochu povstání robotů, což je fantastická socha Jaroslava Rony. Je to žulový monolit vážící přes 15 tun a je vyšší třeba než Radegast, takže to je patrně nejvyšší žulová socha z jednoho kusu v České republice. A je to robot, který nad hlavou přijímá lidskou lebku, proto se to jmenuje Vítězství robotů a ten zkaz jednoduchý. V Českém pavilonu je spousta inovací, včetně umělé inteligence, a ten vzkaz je takový, že by tyto inovace a ta umělá inteligence měla sloužit člověku a ne naopak, protože pokud člověk začne sloužit té technice nebo umělé inteligenci, tak to dopadne přesně takhle. Na konci bude stát obrovský robot a nad hlavou bude mít hlavu posledního člověka.
To zní hrůzostrašně. Vy jste také zvali v rámci vašeho programu k mezináboženskému dialogu, nepletuli se. Lze ve Spojených arabských emirátech na takovéto téma hovořit bez omezení a předsudků? Jak akce proběhla, jak se podařila?
Díky produkci Mariposa Production a díky podpoře nadace PPF ten projekt překročil ty naše očekávání. Byla to skutečně mezinárodní konference, která se odehrávala nikoli v Českém pavilonu, ale v pavilonu Terra, což je jeden z těch vůbec největších. Přišlo nám, že to má spousta lidí, a to nejen do jeviště, ale i na, promiňte, do jeviště, ale i na pódium, kde vedle profesora Tomáše Halíka hovořila naprosto otevřeně poslankyně místního parlamentu. Vedle ní seděl místní rabín, zdravici v úvodu ze záznamu, kde vedle Václava Havla třeba zazněl asi jeho svatosti Dalajlámy, tak ta reakce těch účastníků byla jenom pozitivní. Jinak, jestli existuje region, který je sice ve víře poměrně pevný, ale velmi moderní, nechci říct slovo liberální, ale moderní, tak je to patrně Dubaj. Když v izraelském pavilonu byla připomínka na holokaustu, tak tam měl velmi působivou řeč o toleranci mezináboženské, mezikulturní zástupce přímo organizátoru Expa. Takže nejedná se o jenom prázdná slova. Musím říct, že tady jsme se setkali s překvapivou mírou tolerance a pochopení i té oblasti mezináboženského dialogu a ta konference, která se dílem dokonce přenášela na národní třídu, protože to se jednalo 18. listopadu a bylo to v gesci Fora 2000 a projektu národní, tak si myslím, že musela mít ohlas i v České republice. Já jsem tady byl tady, nevím, jak to dopadlo v Čechách, ale podle toho, co nám potom přicházelo za ohlasy v písemné formě, tak si myslím, že se nám podařilo udělat projekt, který byl výjimečný nejen pro Dubaj, ale možná i pro ty vzpomínky na 17. listopad v České republice.
A teď z vyšších sfér zpátky na zem. Co mohou návštěvníci v našem pavilonu ochutnat? Vepřoklenou zeloto asi nebude, nebo ano?
Moc nechybí. Samozřejmě kuchyň v Českém pavilonu musí být halal, což ale neznamená, že musí být lihuprostá. Čepujeme tady plzeňský prazdroj, naléváme tady česká, respektive moravská vína. A z té české kuchyně je tady kachna se zelím, je tady svíčková, nakolik není špikována vepřovým špekem. A máme tady i fenomenální saláty, ať už z červené řepy nebo s lososem. Místní šéfové, dva sluchařů, byli už na světové výstavě v Miláně a tam jejich zvěřinová kuchyně dostala bronzovou medaili, překvapivě po francouzské a urugvajské, tak nakolik tady zvěřinu nemáme, to si troufám říct, že mistrovství těchto dvou šéfů si zaslouží jenom uznání a ceny odpovídají světové výstavě, to je pravda, ale ta chuť za to stojí.
Co se bude dít po 31. březnu, kdy Expo v Dubaji oficiálně skončí? V divadle padne opona a herci jdou domů, ale tady asi nastane dlouhá fáze úklidu a vyklízení, je to tak?
Je to tak, jak jsem říkal, český pavilon je jeden z mála, který by tady měl zůstat, protože oni organizátoři projevili zájem a je to konstrukce, která navíc dalších 5 let už stojí. Některé pavilony byly skutečně postaveny pouze na půl roku, na rok a už odložení Expo je o rok je částečně degraduje. Takže my ten pavilon vyklidíme, všechny exponáty se vrátí svým majitelům, tady zůstane pouze pavilon, sever a instalace světelného, nebo instalace designová od společnosti LaSvit, všechno ostatní se vrátí do České republiky a pak nastane kolem asi velmi divoké bourání těch pavilonů, které půjdou k zemi, což je drtivá většina v naší zóně sustainability. A na konci roku by mělo výstaviště najít nový smysl a měla by to být taková mezikulturní platforma, kde se budou potkávat i na galerijní prostory, ale také různé konzuláty, zastupitelství turistických a obchodních agentur. A postupně kolem bude vznikat další část Dubaje. Takže český pavilon čeká, doufejme, ještě dlouhý život. Nakolik si tady na okamžiku nejsem jistý, jestli kolem, jestli kromě toho jména Czechspring na fasádě a technologie Sever zůstane v pavilonu ještě nějaká významná česká stopa, ale na to máme ještě půl roku.
Hostem za 5.5 je generální komisař účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě Expo 2020 Jiří František Potužník, který se s námi spojil přímo z největšího města Spojených arabských emirátů Dubaje, kde se letošní Expo koná. Jirko, jak se v Dubaji žije?
Jak komu?
Manko. Tobě.
Tak my tady nejsme za zábavou, my jsme tady za prací, docela si užíváme. Náš tým je 6 lidí, a na place je 12 hostesek a 3 stevardi. Takže se nemůžeme dovolit moc objevovat Dubaj. Přiznám se, že já jsem spíš zimní typ, místní teploty.
Kolik je u vás teď stupňů?
Teď je tady, myslím, nějakých 35 stupňů, ale především o 38. Tak já jen doufám, že na ten národní den v pondělí 21. března se něco stane a foukne třeba severák, bude trošku přijatelněji, ne kvůli sobě, ale primárně kvůli umělcům, kteří se budou pohybovat po celé výstavišti a budou navíc předvádět akrobatické, takže velmi náročné kousky. Jinak Dubaj je město jednoznačně velmi otevřené, pokud jde o architekturu, přistupuje ke svému rozvoji jednak s velikou odvahou, nemyslím jenom tím, že tady stojí největší budova světa, nebo největší, ukrajinské kolo na světě, nejen proto, že tady nejdražší hotel, jsou tady neuvěřitelně zajímavé budovy, muzeum budoucnosti, nebo frame, což je 300 metrů vysoký rám. Myslím si, že Dubaj díky samozřejmě finanční základně experimentuje ale správným směrem. Mezi těmi mrakodrapy zůstávají pořád zelené prostory, ten člověk se z Dubaje nevytrácí. Pokud jde o atmosféru, je maximálně otevřená, neříkám to jenom, protože si můžete dát některý hotelí, kromě piva i vepřové, ale na ulici si cítíte velmi komfortně, je to kosmopolitní město a pokud jde o chování nebo jednání s místními lidmi, tak se domluvíte bez problému anglicky, ta jednání nejsou nějak povýšená nebo nepřátelská. Pro mě až překvapivě jsem se tady velmi rychle s tím prostředím žil a pracovně se tady žije velmi dobře.
A co kulturní rozdíly? Jistě se před cestou připravoval, protože člověk nechce způsobit nějaké faux pas. Jsou věci, které tě přesto překvapily?
Vodu, takovou snad vtipnou historku. Máme tady vůz Škoda Enyaq iV, což je první elektrické SUV, které má nulovou uhlíkovou stopu už při výrobě. My jsme získali zvláštní povolení od Expo ho parkovat hnedka vedle pavilonu, ale nemůžeme používat to slovo Enyaq, protože tady má vulgární kontext. A to nikoho nenapadlo. Takže příznivci a znalci firmu Pelíšky vědí, jaký nešvar by se nám tady mohl rozmoci, takže používáme jenom to označení IV, ale tak to je přesně ten kulturní detail, který samozřejmě nedomyslí to úplně do detailu. Na druhou stranu, já mám ve své kanceláři na zdi kříž a že by se nad tím někdo pohoršoval, to opravdu nehrozí. Takže, jak říkám, minimálně Dubaj je město velmi moderní, otevřené a to hrem.
Měl jsi šanci získat určitý vhled také do toho, jak žijí místní, jak se v Dubaji žije běžnému obyvateli, čím se většina z nich, dejme tomu, živí, nebo jak moc tradiční je struktura tamních rodin?
No, to bychom museli definovat nejdřív, co to je běžný obyvatel Dubaje.
Ano, pokud samozřejmě to je, to je past.
Pokud se jedná o člena vládnoucí rodiny, tak mají na práci to, že vládnou, ale lídr Dubaje Sheikh Maktoum je právě ten, který se poslední 20 let snaží překlopit ekonomiku celého emirátu z toho ropného obchodu na turistický ruch. A myslím, že se mu to daří i díky té finanční základně poměrně dobře. Ty projekty jsou strašně zajímavé. Potom je tady velká skupina manažerů. Ti místní jsou spíš zaměstnání, řekněme, ve státní správě a ve velkých úřadech, v developerských společnostech a tak dál. Ti příšetší, to už jsou šéfové různých komerčních firem. Dubaj je staveniště, takže je tady veliký boom tohoto druhu průmyslu. Ten samozřejmě sebou přitáhli i rodiny expatů, takže tady se bavíme o rodinách, které žijí v podstatě evropským způsobem, západním způsobem života. A pak jsou tady, a to už nejsou rodiny, ale spíš jednotlivci, pak jsou tady armády dělníků, kteří pracují ať už v restauracích, v hotelích, ale také na těch zmíněných stavbách. To jsou většinou lidé z dálnější Asie, z Pakistánu, z Indie, a ty životní podmínky jsou samozřejmě jako složitější, žijí po několika, po šesti, po osmi v ubytovnách, což jsou třeba nejde velikánské klastry, schopné pojmout 10 000 lidí. A samozřejmě ty jejich život je jenom o práci a o z našeho pohledu tristní odměně, což může být třeba 7-8 dirhamů, řekněme 40-50 korun na hodinu, a přesto jsou za to schopni uživit ještě podstatnou část své rodiny doma. Takže v tomto ohledu to je trošičku ještě střed civilizací, ale ten normální život těch rodin tady je, řekl bych, téměř západního formátu. Jiná věc samozřejmě je to, co se za zavřenými dveřmi potom děje s ohledem na to, jestli ta rodina je konzervativní ve smyslu islámské víry, anebo je právě moderní. Ty rozdíly jsou samozřejmě patrné, ale moc se o nich na veřejnosti nemluví.
A co ženy? Pracují ve vedlejší Saúdské Arábii? Teď získávají ženy teprve první privilegia v podobě třeba možnosti řídit vlak a je o to úžasný zájem. Co ve Spojených arabských emirátech?
Myslím si, že řidičák mohou mít ženy v sousedních Saúdské Arábii pouhé 3 roky a tak dále. Takže ta země je v tomto daleko konzervativnější než Spojené arabské emiráty. Dubaj měla předsedkyni parlamentu, promiňte, Spojené arabské emiráty měly předsedkyni parlamentu, ten je samozřejmě v Abu Dhabi, ne v Dubaji, ale první dámou Expo je excelence a vašimi fenomenální manažerka, která kočíruje kromě jiného i steering committee, kde občas proti ní sedí, řekl bych, více než 12 rozněvaných mužů a dokáže s náma vždycky perfektně poradit. Takže ano, ženy tady pracují a my jsou v té práci některak přihlíženy, některak omezovány a mají velký respekt.
Zmínil si také vládnoucí rodinu. Spojené arabské emiráty jsou konstituční monarchií. Jakou pozici tedy mají jejich vládci, emírové? Protože každý ten emirát má svého, jestli se nepletu. Žijí izolovaně ve svých palácích anebo jsou veřejnými postavami tak jako západní monarchové?
jak kdo. Vy se setkáte s vládcem Abu Dhabi, co se nám podařilo, a pak tu fotografii, to setkání viděla řada místních vysoce postavených lidí, tak řekli, my jsme se k němu v životě nedostali a už to nedostaneme. Setkání se šejkem Rasal Khaimi bylo díky koncertu, který organizoval majitel několika českých firm tady, bo československých, pan Milan Novák, tak na koncertu, kde vystupovali Monkey Business, považte, divokého Matěje, tak zpívá a tančí, tak tam šejk se přímo přišel posadit k našemu stolu.
Úžasné.
Nevadilo mu, že kolem něj lidi konzumují plzeňský prazdroj, nevadilo mu, že mějí pijí moravská vína, nevadilo mu, že frontman kapely přišel zpívat k tomu stolu. Takže jde o velikost toho emirátu a o přístup těch vládců, ale jsou to lidé z masa a kostí, které můžete v případě Abu Dhabi velmi omezeně, v velmi omezených možnostech v případě Rasala Khaima vidět a zažít a mluvit s nimi.
Několikrát jsme zmínili už v tomto rozhovoru válku na Ukrajině, která nás všechny trápí, velmi nám leží na srdci. Ovšem poměrně nedaleko od Dubaje, ani ne 2000 kilometrů, zuří už 7. rokem válka v Jemenu. Je to pro místní díky geografickým a kulturním faktorům větší téma než válka na Ukrajině, která zcela pohltila veřejný prostor v Evropě?
Myslím si, že ne, ze dvou důvodů. Za prvé, jak jsi řekla, je to konflikt letitý. Tím nechci říct, že by se nic nezměnilo mého vážnosti, ale je to o zvyku. To, co se stalo během světové výstavy, jsou třeba teroristické útoky, které byly na Abu Dhabi a i na Dubaj. V případě Abu Dhabi bohužel ten první nebo lze podchytit, ale všechny ostatní už dokázali místní bezpečnostní síly včas zlikvidovat. Na Dubaji bylo vystřelováno několik raket, které vůbec nedoletěly na pobřeží, byly všechny zneškodněny na moři, ale invaze Ruska na Ukrajinu tady způsobila zděšení. My jsme v ten den, kdy se to stalo, měli shodou okolností jednání na vyšší úrovni, protože tady byl první náměstek ministra zahraničí, pan Kozák, a to vedení Expo se ho na to přímo samo ptalo, co tomu říkáme. A my jsme si zase nebrali žádné servítky, ať už pan náměstek, který vysvětloval, že pro nás to je velmi zásadní citlivé téma, nejen s ohledem na rok 1968, ale i na naši citlivost vůči porušování práv těch menších zemí. A Ukrajina, nakolik je samozřejmě vlastně větší než Česká republika, tak je zase významně menší než Rusko. A jako první jsme také nad českým pavilonem ještě týden styčili ukrajinskou vlajku, což samozřejmě už trochu rozruchu vzbudilo a dokázali jsme vysvětlit, že to je symbol, který nějak nekontaminuje tu apolitickou povahu expa, protože jsme nad český pavilon nepověsili ruskou vlajku a pod ní třeba tanky zjistí přes mateřské školky, ale tady jsme tam jen ukrajinskou vlajku, jako tam dáváme, nebo jsme dávali v minulosti vlajky i jiných spřátelených států, které se třeba chystily na naší návštěvu. Takže myslím si, že invaze ruských vojsk do Ukrajiny zaskočila místní a nejen organizátory expa, ale obecně daleko víc než ty konflikty, o nich si mluvila, ty konflikty regionální.
Expo v Dubaji, Jiří, už tvá třetí mise tohoto druhu. Napřed si byl v roli PR manažera v Šanghaji 2010. O 5 let později si řídil naši misi na Expo v Miláně a nyní tedy v Dubaji. To je pestrá kulturní mozaika. Kde se ti líbilo nejvíc a proč?
V Miláně, protože to je Rakousko-Uhersko.
Jsi monarchista? Tak jako třeba Adolf Born.
V podstatě, řekl bych, že založením ano, ale nikoli ve smyslu dělby moci, ale každý by jsem si přál, aby naše země měla nějaký trvalý symbol národní důstojnosti a svébytnosti a soudržnosti, třeba jaký mají ostatní království, především to spojené samozřejmě, ale i další. Ale v Miláně se mi žilo nejlépe primárně, protože to bylo natolik blízko, že tam se mnou mohla být manažerka mého života a většina mých dětí a já jsem na tomhle fenoménu docela závislý.
To chápu, tvá rodina je vzdálená, prozradím, že máš 4 děti, většina z nich už dospělých, ale přesto si tatínek na dálku. Je to tak? Tatínek na Skypeu.
Ne, naštěstí se daří té rodině početné, pať pámbu, ať už pohromadě nebo po částech přijíždět, takže tady nejsem nikdy úplně sám, ale je to asi nejtěžší část této práce. To je pravda.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, co je vlastně největší výzvou v tvé současné roli, zda ta vzdálenost geografická nebo kulturní, a nebo třeba to napětí, jak se vůbec českému pavilonu bude dařit?
Asi to poslední. Když pominu to, že člověk může realizovat nějaký svůj koncept, uvádět to do života, a když vidí, že to, co vymyslel, funguje, že tam má nějaký pozitivní ohlas, který mu dokáže pomoci překonat i ohlasy negativní, protože někteří, jsou tu tedy vždy Češi, tak někteří zase tu expozici kritizují, že jim tady chybí vrázky Pražského hradu a Karlova mostu, anebo Pračická brána, lidové kroje a podobně, tak když jsou tu lidé kulturní, což poznáte jedna ze způsobů argumentace, ale z té formy, jak si vám píší, a je tam Křišťan Hrubek, tak asi víte, že to nebude člověk, jehož názoru byste měli nějak podléhat, tak jim vysvětlujeme, že naše expozice je o vědě, technice, inovacích. Tak realizace toho projektu, když se podaří, funguje, tak je asi ta největší výzva a satisfakce současně. A asi bych k tomu nic nedodával.
Zmínili jsme, že jsi žil v Šanghaji, v Miláně, teď v Dubaji, na počátku milénia si také žil jako zpravodaj České televize, několik let v Bruselu. Stále tě to táhne do světa, anebo je život nomáda už trochu únavný?
Já bych rád, Hniško, jednu věc, mě to nikdy nikam netáhlo. Já jsem nejšťastnější doma a ještě víc, nebo na Šumavě. Já jsem v podstatě zložením pecila, ale já...
Tak to je zajímavé, vzhledem k tvému životopisu.
Já jsem nikdy cestovat nechtěl, ale vždycky se to nějak semlelo a strávil jsem se doma v Bruselu, rok v Šanghaji, dva roky v Miláně a teď jsem s přestávkami tři roky v Dubaji, ale nejlíte na Boubíně.
Každopádně příští Expo 2025 bude v japonské Osace. Láká tě tam možnost?
Ne, já jsem se zařekl už v Miláně, že nikdy žádná Expo životě dělat nebudu.
A je, nikdy neříkej nikdy.
Ano, tam jsem se neposlechl, takže mozku neporučíte, takže v hlavě mám, myslím, koncepty, které by stálo to realizovat, ale to je jen ten mozek, ten zbytek organismu se dalšímu expo zatím bytostně brání, takže...
Takže si příště popovídáme z Osaky.
Nikdo v okamžiku neví, jaký, za prvé Česká republika ještě nepotvrdila účast v Osace a nikdo neví, jakým způsobem bude vláda nebo zřizovatel mé kanceláře postupovat při obsazování postu generálního komisaře. Takže to jsou věci, které jsou pro potenciální rozhodování naprosto zásadní.
Stále ještě chceš být ředitelem České televize? Protože v minulosti si několikrát kandidoval. Byl by to návrat ke kořenům?
Ano, je to tak, že to vypadá, že to je můj koníček, že vždycky, když je výběrové řízení na ředitele České televize, tak se přihlásím z nějaké setrvačnosti, ale ano, Česká televize je instituce, která je plná profesionálů. Jsem rád, že se jí podařilo udržet vliv i v konkurenci těch soukromých stanic televizních a že její vliv, zejména ten zpravodajský a veřejnoprávní, snad znovu narůstá tím, jak je ten veřejný komunikační prostor kontaminován neautorizovanými zdroji, informační válkou, hoaxy, fake news a tak dál. Jinými slovy, to, jak se všude lže a může se lhát, bohužel, tak role veřejnoprávních médií roste. Myslím si, že zpravodajství, které podobně třeba jako Český rozhlas, se zaměřuje ne na to, aby informace zprostředkovávalo, ale aby je ověřovalo. A to médium mělo tak nulovou chybovost, že mu to recipient, příjemci věří, tak to si myslím, že je role, kdyby Česká televize jako to chtěla rozvíjet, tak které bych rozhodně chtěl být.
Tak třeba se na Kavčích horách sejdeme. Ovšem, taky se brzy uvolní úřad prezidenta. To není nic pro tebe. Jiří se hladí na bradě.
No ne, počkej, pokud řekneš, že ty mě budeš volit, tak já už mám jeden seriózní hlas a mám se to přemýšlet.
S Samozřejmě, Jiří, tebe vždycky. Hostem za 5-5 byl světoběžník, novinář, manažer Jiří František Potužník, generální komisař účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě Expo 2020 v Dubaji, která právě vrcholí. Navštívit Expo ještě můžete do konce března. Jiří, díky, že jsi byl s námi. Všechno dobré do každé tvé další mise, ať už to bude prezidentská volba, Česká televize, nebo Osaka, nebo cokoliv jiného, třeba Bovín. Měj se hezky, přeji ti pěkné dny.
Já děkuji za vaše zacházení a přeju všem pěkné dny.
A pěkné dny všem posluchačům, ať už na Proglasu nebo v některé z podcastových aplikací, přeje Hana Šarfová.